საქართველოს თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეთლიშვილი გავუძღვებით. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია აფრთხილებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს“. დემონსტრაციის შედეგად გადაკეტილი იყო ვენის ცენტრის ნაწილი. აქციის მონაწილეები მღეროდნენ პოპულარულ ავსტრიულ სიმღერებს სიყვარულსა და სოლიდარობაზე. რამდენიმე ხნით ადრე პოლიციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ორ შაბათს ბუდაპეშტიდან ვენაში მატარებლით ჩავიდა 1000-მდე დევნილი. ბაქანთან დევნილებს მოხალისეები ხვდებოდნენ, რომლებიც მათ სასმელსა და საკვებს ურიგებდნენ. ბევრმა მიგრანტმა მაშინვე დატოვა ვენა და ისინი გერმანიის მიმართულებით გაემგზავრნენ. საფხულში ევროპაში გადასული დევნილების რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, ხოლო ივლისში მათმა რიცხვმა ევროკავშირის ქვეყნებში 17,500 შეადგინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს, რაც 4ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. გერმანია ყველაზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. გერმანიის კანცლერი თვლის, რომ იტალიას ევროკავშირმა უნდა შესთავაზოს დახმარება, რათა გაუმკლავდეს ხმელთაშუა ზღვიდან იქჩასულ დევნილების პრობლემას. მერკელმა გააკრიტიკა ერთი ქვეყანა, მათ შორის სლოვაკეთი, რომლებმაც უარი თქვეს ლტოლვილების მიღებაზე მაჰმადიანური ქვეყნებიდან. დევნილების გამო კრიზისი მერკელის თქმით გამოცდაა უნივერსალური უფლების იდეალებისა ევროპის შუაგულში. თუ ევროპა წარუმატებელი იქნება დევნილების საკითხში, თუ ეს კავშირი უნივერსალურ უფლებებთან გაწყდა, ეს აღარ იქნება ევროპა, რომელიც გსურდაო, თქვა მერკელმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაში. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გასაშუქებლად ერთ-ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც დაშავდა, რომელსაც თავში ნასროლი ქვის შედეგად ტვინის შერყევა აქვს. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. დღეს ალბანეთს შევხვდი, გაცემული ამ კაფიო დავალებები ამ მოვლენების გამოსაძიებლად ყველა ორგანიზატორი, აღმასრულებელი და ყველა პოლიტიკური ძალა უმკაცრესად დაიშჯება, განაცხადა პეტრო პოროშენკო. გეტყვით, კიევში ძალადობა მოყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, გვარდიის წევრი დაიღუპა სავარაუდოდ ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალიასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ თქვა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრისკენ. ადამიანის საქმიანობა კლიმატს ვნებს და ეს პროცესი გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, განაცხადა ობამა. მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება დეკემბერში პარიზში გაეროს კლიმატური საკითხის სამიტზე. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. მიმდინარე წლის ბოლოს ესკიზები რეფერენდუმზე იქნება გატანილი, სადაც მოსახლეობა ახალ დროშის ესკიზს აირჩევს. მეორე რეფერენდუმზე კი, რომელიც 2016 წლის თებერვალში გაიმართება, ახალი ზელანდიის ხელისუფლება წარადგენს ახალი ზელანდიის ამჟამინდელ დროშას, რომლის კუთხეშიც გამოსახულია ბრიტანული იუნიონ ჯეკი და გამარჯვებული ესკიზის დროშას. როგორც დამკვირვებლები ამბობენ, ახალი ზელანდიის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მხარს უჭერს დროშის შეცვლის იდეას, თუმცა მხოლოდ მცირე ნაწილ სურს ახალი ზელანდია გახდეს რესპუბლიკა. ამჟამად ახალ ზელანდიაში კონსტიტუციური მონარქია, რომლის სათავეშიც ბრიტანეთის დედოფალი დგას. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს, როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეკომპანია იმეჯი პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. უსუფაშვილის თქმით, წინა საარჩევნო წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტელეარხებმა არათუ შეამცირონ პოლიტიკურ საკითხებზე დებატების დრო, არამედ გაზარდონ. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ექსპორტის ხელშეწყობა, საექსპორტო ბაზრებისა და ნაკადების დივერსიფიკაციის გზით. დაბლოს კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახების წევრებზეც გავრცელდეს. ეს ინიციატივა პარლამენტის ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის შესთავაზა. პროექტის მიხედვით იმ პირთა ჩამონათვალი ფართოდება, რომლებიც საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში დაიღუპნენ და მას სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეები ემატება. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეების ოჯახებს სახელმწიფო კომპენსაციის მიღების უფლება ექნებათ. პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ასეთი ოჯახები მიიღებენ სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ კანონით განსაზღვრულ ყოველთვიურ კომპენსაციას 1000 ლარის ოდენობით. ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის ინიციატივაზე დღეს პარლამენტის ადმინის უფლებათა კომიტეტი იმსჯელებს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო ინფორმაციას მოგვაწვდის.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, დღეს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება, ის 10 საათზე დაიწყება თბილისის მარიოტში. 11 საათზე 20:30-ის წევრი მიხეილ დონდუა პორტუ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციის თემა ასეთია: შესაძლებელია თუ არა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შენარჩუნება, გარეშე და ფაქტორები, ვეტოს დაძლევა, ბიუჯეტის კორექტირება და ასე შემდეგ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარია პორტალ კვირას პრესკლუბში გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას. შუალედური არჩევნების ბოიკოტი, ამის თაობაზე ისაუბრებს ის. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში სუპერმარკეტების ქსელ იოლის თანამშრომლები და პროფკავშირების წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში კობა სუბელიანი გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. პირველ პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ელისო ჩაფიძე შეხვდება ჟურნალისტებს. შუალედური არჩევნები, ოპოზიციის ბოიკოტი, ამის თაობაზე ისაუბრებს ის. 15 საათზე კი პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი. 16 საათზე სასტუმრო რედისონში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი რევაზ არველაძე საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს.
ახალი ამბები და ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილმა მოგვაწოდა. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. ვისაუბრებთ ოქტომბრის ბოლოს დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებზე და გარემოზე, რომელიც ამ არჩევნებისთვის არსებობს. მოგაწვდით ცნობებს სენაკიდან, სადაც სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი განიხილა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიაზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჟურნალ ისტორიული ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე. ვისაუბრებ ტელეკომპანია იმედის ორი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუს მოულოდნელად დახურვის ფაქტზე და ქართულ მედიაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ საკითხზე შეკითხვებით და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8:09. კოალიცია ქართული ოცნება აპირებს მონაწილეობა მიიღოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში გაიმართება. კოალიცია ასევე აპირებს საშემოდგომო სესიაზე კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილება, რომელიც 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას ითვალისწინებს. მართველი კოალიციისგან განსხვავებით პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს შუალედურ არჩევნებს და მოითხოვს უახლოესი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით ჩატარდეს. ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბერს ორ რაიონში, მარტვილსა და საგარეჯოში ჩატარდება. კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატები საზოგადოებას კოალიციის ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარუდგინა.
დღეს მინდა საზოგადოებას წარუდგინო კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატობის დეპუტატობის უკაცრავად კანდიდატების თემამისის საარჩევნო ოლქებისთვის. მარტვილის მაჟორიტარობის კანდიდატად ბატონ სოსო დანელიას საგარეჯოში ქალბატონი თამარ ხიდაშელი.
31 აგვისტოს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ასევე გაავრცელა განცხადება საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ, რომლის მიხედვით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილების მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქების გათანაბრება კი მოხდება 10-15% ნომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. შესაბამისად, საარჩევნო ოლქში აუმრჩეველთა რაოდენობა იქნება 40,000-დან 54,000-მდე. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისათვის. კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
კოალიცია ინიციატივის წესით დაუყოვნებლივ წარადგენს კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რომელიც უახლოესი თვეების განმავლობაში უნდა იქნეს მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. კონსტიტუციური კანონის პროექტის თანახმად 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით.
განცხადების შინაარსის კომენტირებისას კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ცვლილებების შექმნის მყარ და გრძელვადიან გარანტიას საქართველოს შეუქცევადი დემოკრატიული განვითარებისათვის.
ძალიან კარგი შერეული სისტემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რაც ერთმანდატიან ოლქებში იქნება 50%-იანი ბარიერი. ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, რომ ნამდვილად უმრავლესობით უნდა იყოს არჩეული პირველ ან მეორე ტურში მაჟორიტარი ერთმანდატიან ოლქში. მეორე, გათანაბრება ხდება სრულად, იქნება თანაზომადი ოლქები.
თუმცა მიუხედავად ამგვარი ნაბიჯებისა, ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის არსებითი შეცვლისათვის ხელისუფლება არაფერს აკეთებს. ასე ფიქრობს ზურაბ ხარატიშვილი, ხელმძღვანელი პარტიისა სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის, რომელიც 12-მდე სხვა პარტიასთან ერთად ბოიკოტს უცხადებს მოახლოებულ შუალედურ არჩევნებს.
ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ ის არანაირ რეალურ საარჩევნო რეფორმის გატარებას არ აპირებს და მხოლოდ რაღაცა ესეთი კოსმეტიკით არის დაკავებული, და მეორე გამოაცხადა ცალსახად, რომ მინიმუმ 2020 წლამდე მას სურს, რომ მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია.
ოპოზიციური პარტიების მიერ შუალედური არჩევნებისათვის გამოცხადებულ ბოიკოტს სერიოზულ პრობლემად არ მიიჩნევენ მართველ კოალიციაში. თინათინ ხიდაშელი, ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან, მიიჩნევს, რომ ბოიკოტის გამოცხადება ოპოზიცია ცდილობს თავი დააღწიოს გარდაუვალ მარცხს.
თუ ხარ პოლიტიკური პარტია და არჩევნებს უცხადებ ბოიკოტს, მაშინ კარგად უნდა დაფიქრდე და ჩამოყალიბდე, გესმის თუ არა, რას ნიშნავს იყო პოლიტიკური პარტია არასოდეს არცერთ ეტაპზე ჩვენი საქმიანობის, მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას არცერთი არჩევნებისთვის ბოიკოტი არ გამოუცხადებია, იმიტომ რომ ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის უპატივცემლობა პირველ რიგში და მეტი არაფერი.
შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არაპირებს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის სერგო რატიანის თქმით, შუალედური არჩევნები არსებითად ვერაფერ შეცვლის ქვეყანაში, სადაც სახეზია როგორც მწვავე ეკონომიკური, ასევე ინსტიტუციური კრიზისი, რაც გამოიხატება ქვეყნის არაფორმალურ მართველობაში.
მდგომარეობიდან გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გადადგეს დღევანდელი მთავრობა და დაინიშნოს მოემზადოთ რიგ გარეშე არჩევნებისთვის, შევქრათ ნორმალური საარჩევნო კანონი და უზრუნოთ ნორმალურ საარჩევნო გარემოს შექმნაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ძალა საპარლამენტო არჩევნებში ყოველთვის უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას მიუხედავად კანონისა, მით უმეტეს რომ ამ რეპუტაციის მქონე ხელისუფლებას ვერც კანონი ვერ უშველის და ვერც სხვა დამატებით ბერკეტები, რომლის მოპოვებასაც ისინი ფიქრობენ და რომლის გამოყენებასაც.
ეს იყო სერგო რატიანი, ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით კი საგარეჯოსა და მარტვილის რაიონებში შუალედური არჩევნების ჩატარება იმის გამო გახდა საჭირო, რომ ეს ორი რაიონი მაჟორიტარი დეპუტატების გარეშე დარჩა. მარტვილის დეპუტატი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან თინათინ ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა.
სიუჟეტი თემაზე შუალედური არჩევნები და სანახევრო ზომები ჯიმშერ ეხვიაშვილმა შემოგთავაზა. თბილისში ახლა 8 საათი და 15 წუთია და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
მოცილესამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემების მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადოსთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, დაიღუპა ერთი სამხედრო მოსამსახურეც. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურას. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს და ბოლოს კანონი დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებსაც გავრცელდეს.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძოთ უკრაინის თემით. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი ემსხვერპლად ჭრილობებს, რომელიც მან პარლამენტის შენობის დაცვის დროს მიიღო საპროტესტო აქციის დროს. დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
უკრაინის ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი დაიღუპა და ბევრი დაიჭრა კიევში პარლამენტის შენობის წინ გამართული საპროტესტო აქციის დროს. სალადობა მოხდა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, გვარდიის წევრი დაიღუპა სავარაუდოდ ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. დაჭრილია 90-ზე მეტი პოლიციელი, ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლაში ეჭმიტანილი მამაკაცი. შეხლა შემოხლის დროს დააკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენეს ხელკეტები და პილპილის სპრეი. აფეთქების შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ მათი დემონსტრაცია დასრულდა და თქვეს, რომ მათ რიგებში შესაძლოა ზოგიერთმა პროვოკატორმა მოახერხა შეღწევა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ პარლამენტის წინ პროვოკაციაში ჩართული ყველა პირი დაიშება. კლიჩკოს თქმით, სათვალთვალო კამერები გამომძიებლებს პროვოკატორთა ამოცნობის საშუალებას მისცემს. პარლამენტში პირველი მოსმენით კანონპროექტი მიიღეს. მას რეგისტრირებული 368 პარლამენტარიდან 265 მიემხრო. კენჭისყრამდე უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმერ გროისმანმა დეპუტატებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
За 24 роки независимости
დამოუკიდებლობის 24 წლის განმავლობაში უკრაინა ჩამოყალიბდა ცენტრალიზებულ კორუმპირებულ ქვეყნად, რომელშიც მოქალაქე თავს ყოველთვის მოუხერხებლად გრძნობდა. მას ყოველთვის რაღაც სჭირდებოდა. დღეს შეგვიძლია ისტორიული გადაწყვეტილება მივიღოთ. გვესაჭიროება 226 ხმა საიმისოდ, რომ წინ წავიდეთ ევროპული ცვლილებებისკენ და კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ.
Змінам конституції в частині децентралізації влади.
კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. Կանոնպրոյեկտի հացմետմա դեպուտատմաց գաապրոտեստա ռադիկալուրի պարտիիս դա պոլիտիկուրի ալիանսիս սվաբոդաս ծևրեպիս կանդիրեպտնեն սիրցխիլի սիրցխիլիո։ Սա կոնստիտուցիո ցուլեբեբիս մեորե մոսմենիտ միսաղեբատ սումցիրե 300 դեպուտատիս մխարդաջերա իքնեբա սաջիրո։
Ուկրայինայից ուկանասկնալ գուշին կամին թարեպուլ մոլնեպիս շեսախը բսալոմի ասատիանիմ սավուբրով դա ախլակի թեմաս գանագրծով սուկը գիյորգի գուախարիա ռուսետի սասամարդլոմ տերորիզմիս գամո ոտսիցլիտ մի ուսեաջատ իտխովդա դա իտխով սենցովիս գատավի սուպլեպաս, ջերկիտև գասուլցաս ռեժիսորիս գատավի սուպլեպիս մոտխոնիտ պետիցիա Եվրոպիս կինո ակադեմիիս Եվրեպտան էրտատ կարթովմա ռեժիսոր եմ մած գամուակոյ
Քարթուլ պեիսբուկզը գաղսնիլի է Օլեկ Սենցովիս մխարդամճերի գոերդի դա արսեպոս պետիցիա, ռումլիս ավտորեպմա Քարթուլմը կինեմատոգրապիստեպմա ջերկիտով գասուլիցլիս իվնիշի գամոխատես պրոտեստի ուգրայինելի ռեժի� Հումլմած սենցովի որիատաս թորմետ ձլս էրևնիս կինոպեստիվալզ է գայիցնում։
Պիվնիշի չունգավետ է պետիցիա։ Հավիս պրոդյուսեր տարտատի խո չամոսուլի, մեզ համցոխարդ պիլմ ես գեյմերի արմինյան խաոս մոտամաշ Չել է կաղթետ էրորիստի։
Իմ խանատ սենցովի ուգ է արերդ կինոպեստիվազ է, մաչորիս ռուսեջի գամարդուլ կինոպորում էպս է աղի արեպուլի ռեժիսորի իղո։ Միսի պիլմիս, գամերիս մոգմեդեպաստ Մագան պիլմիս բոլոս մայնց ու բրունդեպա ռեյալովաս։ Դղես սենցովիս պիլմս ուկո սուլ սխանայիրադուղ ուրեմեն։ ռեյալովաստան տաբրունեպա ամավետրոս իմ գամուգոնիլ սամխարոզ է ու արիստքմա ռումլշից սխորոպ Ամբոպսրոմ խիրիմելի է դա սասամարդլոզ է Ուկրայինիս հիմնձ մղերիս։ Կետի մաճավարյանիս տկմիտ տերորիզմիս բրալդեպա միստույս շոգի իղո։
Մեր ու դավջեքի տա վիլապարակ էց անմովի գիներով
մեծ էր չեն էր Քարթվելի կինեմատոգրապիստեպի պիրոլ դրիկշիմ Սոպլիո կինո սամխարոս մի մարդվեպս գամո եխմա ուրնեն։ Սոպլիոշի պակտոբրիվատ արդարչենիլը ավտորիտետուլի կինեմատոգրապիստի ռովոլմած ռուսետիս խելի սուպլեպա
Մոխարուլ էպ շիտված է, պարտուս ազոգադոյպիս շիրով գավցել է բուլիկո, գացիլ էպ մետի մուած էր դա մեմ խավսակ ուկրայիներ մեկ ուբայրում ենց ասև է չարտուլի է, դա ման պրոտետ ալուրատիցոտերիցինին չարտուլ է բիարի է, նա մայդնիս մովլեն էպ շիտ է, ամբողտարուս խանայիրա, դա չէ ինձ լեպոտա, դա ուրալ Ունդումցա չույն բեղ մեկ ուբարի այլ 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 չի մագրամ էխլարության ուպ կարգակակացնով երեպլ ուզտուրա մենց միս արիսենցովից արմու ուտգենել է սխա պոզիցիա կոնդես։
Հուսի կինեմատոգրապիստեպիս Կետի մաճավարյանիս տկմից սորետ ամ ակտի ուրովաս ուծոտեպս ռոգուրջանս ռուսետիս խելի սուպլեպա ტერორიზმს?
ტერორისტული აქტი არ არის მებრძოლების დახმარება, ან თუნდა შეფარება, ან გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მოვალეობა ყოველ მოქალაქის, რომელიც იმ ქვეყანას წარმოადგენს.
თავად სენცოვმა 39 წლის კინორეჟისორმა სასამართლოზე ყველა ბრალდება უარყო და მათ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. 19 აგვისტოს განაჩენის გამოტანამდე მან სასამართლოს განუცხადა: ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო.
ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერ აქციაზე, მხარდამჭერ პეტიციაზე გიორგი გვახარია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 30 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს მაუწყებლობას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს“. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ტობულის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას დაშავდა ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. კიევში ძალადობა მოჰყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელთაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში, უძველეს ქალაქ პალმირაში, ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორ შაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებზე მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000-ს აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახდა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მას შემდეგ დაიწყო კლინტონის ელექტრონული გზავნილების შესწავლა, რაც გაირკვა, რომ ის იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა სამსახურებრივი მიმოწერისათვის, მის პირად სერვერს იყენებდა, რაც ფედერალური კანონის დარღვევაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გაეროს დაცვისა და გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიული სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს, როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუბაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. და ბოლოს, კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ამისთვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებსაც გავრცელდეს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. გადაცემას განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი, რომელიც ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებს.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზედაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 28, ახალციხეში 26, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, ფოთში 26. რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 28 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი დღეისთვის, 1 სექტემბრისთვის, მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტის სიახლეებს შემოგთავაზებს ოთო. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სამამდე იზრდება უეფას მედია ოფიცერ მამუკა კვარაცხელიასა და ფედერაციის გენერალურ მდივან რევაზარველაძის შემდეგ კანდიდატად დარეგისტრირებელ ოფიციალურ ფორმალობებს დღეს საქართველოს ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილიც გაივლის 3 ოქტომბერს გასამართი არჩევნებისთვის მზადებას კობიაშვილი უკვე აქტიურად შეუდგა გუშინიკი სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი ლიგის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებს შეხვდა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ლევან კობიაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად წინასწარი ინფორმაციით საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო წარადგენს, რომლის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამაც გუშინ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მხარს უჭერს პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან კობიაშვილს, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აუცილებელია ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება და თუ ეს არ მოხდება, რომან ფიფია ფეხბურთის დატოებას გეგმავს. შეგახსენებთ, ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გამართება, იქამდე კი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზარდება. შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამაც მიიღო, რომელმაც უკვე დაადასტურა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად ფიქრობს. ქართულმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი დიდი სლემის მეოთხე ტურნირზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა და შეჯიბრებას პირველი წრიდან გამოეთიშა. გუშინ ბასილაშვილი ესპანელ ფელისიანო ლოპეს შეხვდა, რომელსაც წლეულს ლუინდონის ტურნირზე 3-2 მოუგო. ამჯერად კი ესპანელმა რევანშის აღება შეძლო. პირველ სეტში ნიკოლოზ ბასილაშვილი 5-2 იგებდა, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ შეძლო და სეტი 5-7 დათმო. მეორე და მესამე სეტებში კი 1-6 და 3-6 დამარცხდა. ფელისიანო ლოპესთან დაპირისპირებამდე ბასილაშვილმა, როგორც მოგახსენეთ, საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მოუგო ესპანელ ორიონ როკა ბატალიას, ამერიკელ მიჩელ კრუგერს და იტალიელ ტომას ფაბიანოს, რითაც 35 სარეიდი გოქულა გამოიმუშავა. და ბოლოს ჭიდაობაზეც საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ჭაბუკთა ნაკრებმა სარაევოში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. დავით ბედინაძისა და ვაჟა კრავეიშვილის გაწვრთნილი გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე აივენ გორიკაძე გამოვიდა, რომელმაც 3 კვირის წინ ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერადაც ყველა შეხვედრა მოიგო და 2015 წლის სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ ჯონი ხეცურიანს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოგებამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ამჯერად ვერცხლის მედალს დასჯერდა. ნიკოლოზ ჭიკაიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებს რაც შეეხება, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მათ ყველასათვის მოულოდნელად უმედლოდ ჩაამთავრეს. გიორგი იანტბელიძის გაცვლილმა გუნდმა აგვისტოს დასაწყისში სერბეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა. 10 წონითი კატეგორიიდან მაშინ 9-ში მედალი მოიპოვეს ქართველმა ჭაბუკებმა. სავარაუდოდ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებს შორის არსებული დრო მათ ძალების აღსადგენად არ ეყოთ და ეს იყო უშედეგობის მიზეზი. ამჯერად იგივე შეიძლება ითქვას ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეებზეც, რომლებმაც ევროპირველობაზე ზუსტად ორჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი დაახლოებით 1 საათში კვლავ შემოგვიერთდება და დამატებით კიდევ ახალ ინფორმაციებსაც მოგვაწვდის. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. 8 საათი და 38 წუთია საქართველოში. ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში საერთაშორისო კამპანია ჩაატარეს. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ზრდის ზედოზირებით გარდაცვალების რისკს, გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ასეთი იყო კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნარკოტიკის მომხმარებელთა საქართველოს ქსელისა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მთავარი გზავნილი. რა მდგომარეობაა ზედოზირების შესახებ ინფორმირებულობის კუთხით საქართველოში? როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ საკითხისა და ზოგადად ნარკო დამოკიდებულების პრობლემის მიმართ? ამ თემაზე ახლა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
ზედოზირება, იგივე ინტოქსიკაცია, ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთი სახის ან კომბინირებულ ნარკოტიკს მოიხმარს, ვიდრე მის ორგანიზმს შეუძლია გაუმკლავდეს. ითხულობთ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ვებგვერდზე. ამავე ტექსტში ასევე განმარტებულია, რომ იგივე პრობლემა დგება მაშინაც, თუ ადამიანი ნარკოტიკს გარკვეული დროის განმავლობაში არ მოიხმარს, შემდეგ კი ჩვეულ დოზას მიიღებს. როგორც ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გერმანიშვილი ამბობს, საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების პრობლემა საკმაოდ მწვავედ დგას. შესაბამისად ბევრია ზედოზირების შემთხვევაც, რაც ხშირად ადამიანის სიკვდილით მთავრდება.
ზარდი ტენდენცია აქვს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს. ჩარშანდელთან შედარებით ჩარშანი იყო დაახლოებით 42500 და ეხლა არის 47900, ანუ აქედან გამომდინარე ძლიერი არის, რომ ყველაფერი რაც ნარკოტიკების მოხმარებასთან არის დაკავშირებული, ამაზე ამაღლდეს მოსახლეობის ცნობიერება.
ამბობს თამარ გერმანიშვილი და დასძენს, რომ ყველაზე მთავარია შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და ნარკოდამოკიდებულება არ იყოს დანაშაული. თუმცა აქვე საუბრობს დადებით ცვლილებებზეც. საქმე ეხება ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებას იმის შესახებ, რომ ზედოზირებისას გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახური აღარ არის ვალდებული პოლიციას მიმართოს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ ზუსტი სტატისტიკა ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ამ ცვლილებამ საგრძნობლად შეამცირა ზედოზირების გამო ადამიანების დაღუპვის რაოდენობა.
ხდებოდა ისე, რომ ხშირად იცოდნენ რა, რომ პოლიცია იქნებოდა საქმის კურსში, თანმხლები პირები არიდებდნენ თავს დროულად მიემართათ სამედიცინო დაწესებულებისთვის, მათ შორის სასწრაფოსთვის.
ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავა მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება ძალიან ცოტაა იმასთან შედარებით, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს, და საქართველოს მთავრობის ნარკოპოლიტიკას რეპრესიულს უწოდებს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა წელდება და მიუხედავად აემბრძანებისა და ამდგარი შედეგისა ძალიან დიდი რისკი არსებობს კვლავაც, რომ აი ზედოზირების ფაქტები ფატალური შედეგით დამთავრდეს.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანაა, სადაც ნარკოდამოკიდებულება კანონით ისჯება. და იმედი აქვს, რომ საკითხის მიმართ მოსახლეობის მეტი ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად სახელმწიფო გადადგამს ნაბიჯებს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებისათვის.
ნარკოტიკული ზედოზირება, ინფორმაციის ნაკლებობა, ამ თემაზე გიორგი გოგუა საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ სენაკიდან. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავმჯდომარის ხვიჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხი განიხილა. საკრებულოს ხდომას 29 წევრი დაესწრო. სენაკის საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი მედიასთან აცხადებს, რომ ის სამართლებრივი გზით განაგრძობს მოქმედებას. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ზეწოლის მსხვერპლი გახდა. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი შონია გვიამბობს.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი 31 აგვისტოს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე თანამდებობიდან გადააყენეს.
მე მაშინაც განვაცხადე და კიდევ მინდა გავიმეორე საჯაროდ, რომ მე როცა მომართეს როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 13-მა საკრებულოს წევრმა, რომელსაც კანონით 10 საკმარისი იყო რიგარეშეს ხდომაზე ამოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, მე უბრალოდ დავთანხმდი, რომ ყოფილიყო რიგარეშეს ხლომა და მართლა ხლომაზე გარკვეულიყო, მომხრე ყავდა ბატონ ხვიჩას თუ არა.
კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობა მიიღო საკრებულოს 24-მა წევრმა. 24-დან 21-მა მხარი მის გადაყენებას დაუჭირა. ხვიჩა ჯიშკარიანმა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ არ არსებობს თვითმართველობა, რომ ეს არის ფარსი. სტომას ესწრებოდა კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელმაც თავმჯდომარის იმპიჩმენტი გააპროტესტა. აი რა განაცხადა მედიასთან საუბარში ათ უკვე ყოფილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ხვიჩა ჯიშკარიანმა.
მიდის მიზანმიმართული შემოტევა ბიძინა ივანიშვილის კადრებზე, მის იდეების ღალატზე. დღევანდელი მაგალითი სახეზეა, ყველაფერი გააკეთა მოქმედმა გუბერნატორმა იმისათვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო. მე ვაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას და მინდა კითხვა დავუსვა გუბერნატორს. რატო ხდება სენაკში, რომ საქართველოში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს იღებს ქართული ოცნება? და ამ კითხვაზე ალბათ მას ექნება პასუხი. ახლა რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, არამც და არამც მე ვარ ჩემი ქვეყნის ერთგული და ვიქნები იქ, სადაც არის ჩემი ხალხი. მე ვთქვი, რომ იყო ჩამოსული რეგიონის კურატორი სამხარაძე, მან მიხაროს ხელმძღვანელობის სახელი დამეტოვა თანამდებობა.
საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა თამას ბოჯგუამ. მისი თქმით, ცენტრიდან მითითებული დავალებები არ შეასრულა ხვიჩა ჯიშკარიანმა, რის გამოც ის დღეს ისჯება. დეპუტატის თქმით საკრებულო არ არის დამოუკიდებელი, ამიტომ სხდომაში მონაწილეობის მიღება არის ურვა. Impeachment-ის წინააღმდეგი იყო ინგა ქარდავა, რომელიც ამის მიუხედავად სხდომაზე დარჩა, რათა მონიტორინგი გაეწია impeachment-ის პროცესისთვის. თავად საკრებულოს აწ უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ ხვიჩა ჯიშკარიანმა გაწეული სამუშაოებისთვის დეპუტატებს მადლობა გადაუხადა და ისაუბრა თავის წარმატებულ საქმიანობაზე, განხორციელებულ პროექტებზე, მისი თანამდებობის ყოფნის პერიოდზე. საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ზეწოლად აფასებს. იგი თავისი უფლებების დაცვას სამართლებრივი გზით შეეცდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
Ოცდასამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამ შესახებ უკრაინული მედია იუწყება, მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის ეკითხოს, როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუფაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დღეს იწყება მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. ია ანთაძის სტუმარია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანი ხატია ყურაშვილი. იგი საუბრობს თემაზე ციფრული მაუწყებლობა თბილისსა და რეგიონებში.
მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქართველ ხატი იქნებ დასაწყისისთვის აგვიხსნათ, რა კავშირი აქვს ციფრულ მაუწყებლობასთან კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებათ, საქართველო უკვე გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე, ანალოგური მაუწყებლობა მთელ საქართველოში გაითიშა უკვე 25 აგვისტოს. ეს პროცესი იყო საქართველოს საერთაშორისო ვალდებული ვალდებულება, რადგან საქართველო არის ITU-ს წევრი ქვეყანა და ეს ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ 2006 წელს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა სტრატეგია ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გაანაწილა რადიოსიხშირული სპექტრი ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად. პირველ რიგში ტელერადიო ცენტრს, სამი არხის, პირველი არხის, მეორე არხის და აჭარის ტელევიზიის გასა ავრცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და ქსელის ფორმირება დასრულებულია და გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაზე ეს არხები. ასევე ადგილობრივ მაუწყებლებს ადგილობრივ დონეზე გასავრცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს უსასყიდლოდ მოხდა და გარდა ამისა ადგილობრივ ტელევიზიებს, მათ შორის თბილისის ადგილობრივ ზონაში, ერთ-ერთი გეოგრაფიული ადგილობრივი ზონა არის თბილისის მაუწყებლებს და მესამე კერძო კონკურსის გზით გასცა შპს სტერეო პლუსზე სამი ეროვნული დაფარვის შესაძლებლობის ქსელის ასაგებად ლიცენზიები და კომპანიას ორი ქსელის ფორმირება უკვე დასრულებული აქვს და აქვს შესაძლებლობა 30-მდე სტანდარტული გარჩევადობით გავრცელოს არხი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს, რომ შეზღუდული იყო რესურსი და იყო ბევრი მსურველი გავრცელებულიყო მთელი საქართველოს მასშტაბით უფასოდ მომხმარებლისთვის, თუმცა შეზღუდული რესურსიდან გამომდინარე ეს შეუძლებელი იყო. სწორედ ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ერთ რადიო არხზე გავრცელდეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი. მაგალითად, თუ საზოგადოებრივი მოწყობილების პირველ არხს ჭირდებოდა ერთი რადიო არხის დაკავება სრულად იმისთვის, რომ გავრცელებულიყო, ახლა შესაძლებელია 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი გავრცელდეს.
რომ ბგდის ხთი გაწყვეტინებთ, რომ მაუხსნათ კარგად ჩვენს მსმენელს, ფაქტობრივად ახლა პრობლემა არის, თუ კი ვინმეს აქვს რესურსი, რომ კონდეს ტელევიზია, მას შეუძლია მარტივად რომ შექმნას თავის ტელევიზია და გავრცელდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეზღუდული ეს სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, უკვე აღარ არის საქართველოს მოსახლეობისთვის.
ხო, შეიძლება ესე ითქვას. პრინციპში შეზღუდვები მოხსნილი არის, იქიდან გამომდინარე დღეს ბაზარზე არსებული 20 მაუწყებელი უკვე ჩართული არის კერძო მულტიპლექსში, სტერეო პლუსში და მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის 3 არხი ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ადგილობრივ დონეზე ყველა მსხვილ ქალაქში ყავს ადგილობრივი რეგიონული მაუწყებლები, რომელთაც აქვთ იმდენი რადიოსიხშირული სპექტრი, რომ გარდა თავისი კონტენტისა შეუძლიათ ბაზარზე ახლად შემომსვლელები გაავრცელონ და პრინციპში მაუწყებლებს შესაძლებლობა აქვს, რომ გაირჩიონ ქალაქები და მაგალითად მსხვილ ქალაქებში იმაუწყებლონ პირობითად თავად ეს რეგიონულმა მაუწყებლებმა გააფართოვონ სამაუწყებლო არეალი და ასევე არის თავისუფალი რესურსი ახლად შემომსვლელებისთვის. აქედან გამომდინარე მედია პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა.
ძალიან კარგი. ეხლა როდესაც დასრულებულია ფაქტობრივად მაუწყებლობის გაციფრულება, მთავარ ხარვეზად რას მიიჩნევთ ამ პროცესს?
შეიძლება ითქვას, ხარვეს ვერ დავარქმევდი, თუმცა დრო იყო ძალიან ცირე საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისთვის. ჩვენ გვაქვს ევროპული და სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც რამდენიმე წლიანი პროცესი იყო, თუმცა საქართველოში ეს საინფორმაციო კამპანია მხოლოდ 8 თვე მიმდინარეობდა, თუმცა ძალიან აქტიურად მიდიოდა ეს პროცესი. გარდა იმისა, რომ 19 სარეკლამო რგოლი ბრუნავდა სამაუწყებლების ეთერში, ასევე თითქმის ყველა გადაცემა, ყველა სამაუწყებლო არხი, ბეჭდური გამოცდა თუ ონლაინ გამოცემა არ დარჩენილა, ვინც ამ თემას დიდი ყურადღება არ დაუთმო, მათ შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერში უკვე მესამედ ვიმყოფები ამ თემაზე სასაუბროდ. და ასევე დაიგეგმა რეგიონებში ვიზიტები ეკონომიკის სამინისტრო, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო და მარეგულირებელი კომისია ვიმყოფებოდი 15 ქალაქში საქართველოს, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას და დეტალურად გავაცანით. პარალელურ რეჟიმში ხარვეზების დასადგენად დადიოდა მონიტორინგის ჯგუფი მარეგულირებელი კომისიის, რომელიც სწავლობს და დღესაც იმყოფება რეგიონებში, იმიტომ რომ ბოლო სამაუწყებლო ზონა, რომელიც გაითიშა, ძალიან მასშტაბური იყო. აქედან გამომდინარე 10 სექტემბერს არის ჩანიშნული კომისიაში საჯარო სხდომა, სადაც მოხდება ამ შედეგების, მონიტორინგის შედეგების პრობლემების არსებობის შემთხვევაში იდენტიფიცირება და შესაბამისად დამატებითი თუ საჭირო გახდა დამატებითი ვადის გამოყოფა იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას. რაც შეეხება ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელო ხარვეზებს, ის რომ პირობითად მომხმარებელმა, მოქალაქემ ვერ მოახერხა სეთ-ტოპ-ბოქსის მიერთება ან ანტენის დამონტაჟება ან გამოსახულებასთან აქვს პრობლემა, ამასთან დაკავშირებით 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე მუშაობს ცხელი ხაზი, 14.80-ია მისი ნომერი და ადგილზევე ხდება ხოლმე დახმარება, როგორც წესი ზარის შემდეგ უკმაყოფილო მომხმარებელი არჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა 25 აგვისტოს გაითიშა ბოლო სამაუწყებლო ზონა, შესაძლოა გარკვეული მცირედი ხარვეზები იყოს, თუმცა როგორც გითხარით, თავად შპს სტერეო პლუსიც, სახელმწიფო მულტიპლექსიც და მარეგულირებელი კომისიის მონიტორინგის ჯგუფებიც დადიან რეგიონებში, სწავლობენ პრობლემებს და ეს პრობლემების აღმოჩენისთანავე რამდენიმე საათში სწორდება. ანუ მესმის, რომ შეიძლება გარკვეული გარკვეული პრობლემები იყოს, თუმცა მიდის ინტენსიური სამუშაო პროცესი, რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს უახლეს მომავალში.
ჩვენი ხაზის ნომერი, რომელიც თქვენ გამოაცხადეთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით
ყველა სატელეფონო ქსელიდან, ფიქსირებულიდან, მობილურიდან ირეკება პირდაპირ 14.80, რომელიც მუშაობს 24 საათი და კვირაში 7 დღე, ამიტომ ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მივიღოთ კონსულტაცია სატელეფონო.
დიდი მადლობა. ამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ პროცესს საქართველოში მაუწყებლობის გაცფრულების პროცესს უკვე ეწოდა ქართული მოდელი. ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის. რა არის ეს ქართული მოდელი და რა თავისებურება ახასიათებს?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფო კერძო სექტორის მიმართ, როდესაც მოგეხსენებათ ლიცენზიები სამაუწყებლო სიხშირული სპექტრის გამოყენებით გაიცემოდა 10 წლის ვადით და მას საკმაოდ სოლიდური საფასური ჰქონდა. კომპანიებს, თითქმის ძირითადად ყველა კომპანიას 2011 წელს გაუგრძელა და ლიცენზიის ვადა მომდევნო 10 წლის ვადით და მათ გადაიხადეს სრულად ეს თანხები და ამ კომპანიებს დაუბრუნდათ ეს წინასწარ გადახდილი თანხები უკან შესაბამისი პერიოდის მიხედვით და თითქმის 1,070,000 ლარი გამოიღო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გარდა ამისა, რეგიონულ ტელევიზიებსაც და ეროვნულ ტელეკომპანიებსაც დაუბრუნდათ მათ შორის. გარდა ამისა, ადგილობრივ ტელეკომპანიებს, რეგიონულებს უსასყიდლოდ მიენიჭათ რადიოსიხშირულის სპექტრი და მათ გარდა თავისი კონტენტის გავრცელებისა შესაძლებლობა აქვთ გავრცელონ სხვა კონტენტი. ანუ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ მაუწყებლობაზე გადასვლით მაუწყებლობა, როგორც კონტენტის წარმოება და გავრცელება, ეს ორი მომსახურება გაიყო და გავრცელება მაუწყებლობის გადავიდა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაში. შესაბამისად, ამ მაუწყებლებს შეუძლიათ დამატებით ჰქონდეთ ბიზნესის სახით სხვა მაუწყებლების კონტენტის გავრცელება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ამ რეფორმის და შეიძლება ითქვას გამონაკლისიც, რადგანაც საქართველომ დაუშვა ეს გამონაკლისი ადგილობრივი მაუწყებლობის.
ანუ ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის შეიძლება იყოს ბიზნესი, ვთქვათ, სხვა ტელევიზიის კონტენტის გატარება ამ თავის მონეტებში.
რა თქმა უნდა, არის აქ რა სპეციფიური ვალდებულებებით, ანუ სატარიფო რეგულაციაც იმოქმედებს მათზე, დაშვების ვალდებულებაც იმოქმედებს მათზე, თუმცა ეს არის ელექტრონული საკომუნიკაციო ბიზნესი და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თქვენ ახსენეთ და ალბათ ამით უნდა დავასრულოთ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ქმნის სრულად ახალ შესაძლებლობებს, თქვათ, პლურალიზმისთვის და ეს ფაქტი, რომ სადღაც რაღაც დაიხურება, არნიშნავს იმას, რომ სხვაგან არ გაიხსნება, ანუ ეხლა ამ მხრივ უკვე ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს ქართულ მედიას.
კი, ფაქტობრივად თითოეული სურველისთვის არის რესურსი იმისთვის, რომ გავრცელდეს ღია ეთერით.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პროფესიული საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისთვის.
ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანი ხატია ყურაშვილი, რომელსაც ია ანთაძე მასპინძლობდა.
Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Go.